Silencio. A man nerviosa e palpitante o seo, as niebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sin igual batalla inmortales desellos que atormentan e rencores que matan. Mollo na propia sangre dura pruma, rompendo a vena hinchada, e escribo, para qué? Volvede ao máis fondo da alma tempestosas imaxes, e de amorar cas mortas relembranzas, que a man temblorosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras, de idea a forma inmaculada e pura, donde quedou velada.